บทนำวิถีแห่งเซนนั้นก้าวล้ำหน้าไปเกินกว่าวิถีของพระพุทธเจ้าและท่านเล่าจื้อมากเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของการบรรจบพบกันระหว่างอัจฉริภาพของอินเดียกับจีนเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าถือเป็นจุดสูงสุดของอัจฉริยภาพอินเดียในขณะที่ท่านเล่าจื้อถือเป็นจุดสูงสุดของอัจฉริยภาพจีนการพบกันครั้งนี้จึงเท่ากับว่าเป็นการผสมผสานสาระแก่นสารอันแท้จริงของคำสอนทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนลื่นไหลจนกลายเป็นสายทานธรรมที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นี่ไม่ใช่การสังเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใหม่หากแต่เป็นการบูรณาการของสองสิ่งเข้าด้วยกันจนได้มาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซนการที่เรียกขานกันว่าศาสนาพุทธนิกายเซนนั้นถือว่าไม่น่าจะถูกต้องนักเนื่องจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถจับต้องหรือเข้าใจได้ง่ายเหมือนกับเซนแต่เซนก็ไม่ได้ดูธรรมดาสามัญเหมือนกับหลักเต๋าของท่านเล่าจื้อวิสัยทัศน์แบบเซนเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดูธรรมดาสามัญให้เข้าถึงซึ่งความลึกซึ้งได้ดีการผสมผสานพุทธและเต๋าให้กลมกลืนเข้ากันเป็นเซนนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แสนมหัศจรรย์มากอนาคตของมวลมนุษยชาติจะเข้าใกล้วิถีแห่งเซนเข้าไปเรื่อยๆทั้งนี้เป็นเพราะเซนเป็นการพบกันอย่างพอดิบพอดีระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกการพบกันในลักษณะนี้จะเป็นไปได้โดยอาศัยผ่านทางเซนเท่านั้นโลกตะวันตกเข้าถึงความเป็นโลกีวิสัยได้ชัดเจนในขณะที่โลกตะวันออกกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามถ้าเช่นนั้นแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นสะพานเชื่อมโลกทั้งสองนี้เข้าด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่สามารถเป็นสะพานเชื่อมได้พื้นฐานของพระองค์คงไว้ซึ่งความเป็นตะวันออกคำสอนของพระองค์มีกลิ่นอายของโลกตะวันออกที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ได้เป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญคนบางคนอาจเข้าไม่ถึงสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของพระองค์ดังนั้นพระองค์จะเป็นสะพานเชื่อมได้อย่างไรท่านเล่าจื้อเองก็เช่นกันท่านมีแต่ความธรรมดาสามัญเป็นการอยู่ในโลกีวิสัยอย่างเต็มๆประเทศจีนเองมีลักษณะเช่นที่ว่านั้นว่ากันแล้วประเทศจีนมีจิตแห่งความเป็นโลกตะวันตกมากกว่าโลกตะวันออกเสียอีกดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ว่าทำไมประเทศจีนจึงเป็นประเทศแรกในซีกโลกตะวันออกที่นิยมระบอบคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาความเชื่อเรื่องการไม่มีพระเจ้าหรือความเชื่อที่ว่ามนุษย์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นใดเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจีนมีความเป็นโลกีวิสัยมาตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วมีความเป็นโลกตะวันตกมา 5,000 ปีที่แล้วด้วยเหตุนี้ท่านเล่าจื้อจึงไม่สามารถเป็นสะพานเชื่อมโลกทั้งสองได้เช่นกันท่านเล่าจื้อก็มีลักษณะเหมือนซอบาเดอะกรีกค่อนข้างมากซอบาเดอะกรีกเป็นนวนิยายที่ประพันธ์โดยนิโคสซาคานิสคิสนักเขียนชื่อดังชาวกรีกซอบาตัวเอกของเรื่องเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกลมกลืนกับธรรมชาติร่าเริงร้องรำทำเพลงไม่มีหลักการใดๆให้ยึดปฏิบัติข้าพเจ้าพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเซนเท่านั้นที่จะเป็นสะพานเชื่อมได้เพราะว่าในแก่นแท้ของเซนนั้นวิถีของพระพุทธเจ้าและของท่านเล่าจื้อได้ถูกหลอมรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกันการบรรจบพบกันได้เกิดขึ้นและปรากฏอยู่ในเซนแล้วเปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์ที่เจริญเติบโตเป็นสะพานเชื่อมอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้โลกทั้งสองฝั่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเซนจึงเป็นจุดนัดพบ จุดนัดพบระหว่างอนาคตกับอดีตสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งก็คือเซนไม่ใช่ทั้งอดีตและอนาคตความสนใจทั้งหมดนั้นพุ่งไปอยู่ที่ปัจจุบันขณะเพียงอย่างเดียวเมื่ออดีตและอนาคตถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันด้วยปัจจุบันขณะและแล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นปัจจุบันขณะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเวลาพวกท่านเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างหรือไม่ว่าปัจจุบันขณะมีความยาวเป็นช่วงเวลานานเท่าใดในเมื่ออดีตการนั้นจะมีช่วงเวลาอนาคตการก็เช่นเดียวกันแล้วปัจจุบันขณะล่ะหากพิจารณาช่วงเวลาระหว่างอดีตกับอนาคตเราจะวัดช่วงเวลาของปัจจุบันขณะได้หรือมันวัดไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ได้เป็นช่วงเวลาอะไรทั้งนั้นหากแต่เป็นการทะลุเข้าสู่ห้วงแห่งการเวลาที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นนิรันดร์และเซนเองก็ดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะคำสอนทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ว่าเราจะอยู่อย่างเป็นปัจจุบันได้อย่างไรเราจะหลุดจากห้วงเวลาแห่งอดีตและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรวิถีของเซนจึงเป็นเรื่องของความฉับพลันทันใดซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะสามารถเชื่อมต่ออดีตกับอนาคตไว้ด้วยกันได้มันสามารถเชื่อมต่อหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอดีตกับอนาคตโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกร่างกายกับจิตวิญญาณและท้ายที่สุดมันจะเชื่อมต่อไปยังโลกที่ไม่สามารถจะเชื่อมต่อได้นั่นก็คือการเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งโลกิยะกับโลกโลกุตระได้ในที่สุด